jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Realno da Srbija do kraja 2011. dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, poručuju Beogradu File. Tadić i Josipović danas na biznis forumu u Zagrebu. Severna Koreja preti novim napadima. SAD zabrinute zbog skorog objavljivanja depeša na Wikileaksu. Danas se obeležava dan borbe protiv nasilja nad ženama. Đoković izgubio od Nadala u Londonu, vreme oblačno do 9 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete koliko će Kosovo uticati na odgovore Srbije za upitnik Evropske komisije, direktor Friedrich Ebert fondacije Mihajl Erhe.
Mislim da neće biti moguće blokirati proces prijema Srbije u Evropsku uniju zbog Kosova, ali postojaće zahtevi da se takav aranžman pronađe. To će se dogoditi.
To što Srbija isplaćuje penziju Stjepanu Mesiću je za kolumnistu Borisa Dežulovića na tragu čitave apsurd tragi komedije.
Jugoslavija plaća čovjeka koji je rušio, Srbija preuzima obavezu Jugoslavije kao zemlja koja je također, kako znamo, ustrajno rušila Jugoslaviju i čini mi se da se tu negdje naprosto izravnavaju računi. Nasljednica Miloševića iz Srbije plaća nasljedniku Tuđmanove Hrvatske za dobro obavljen posao.
U Srbiji se povećava nasilje nad ženama, kaže Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta za borbu protiv porodičnog nasilja.
Mislim da bi ovdje bilo mnogo manje problema kad bi sudovi bili efikasniji, kad bi se nasilje kažnjavalo na adekvatan način. Mi sad imamo situaciju da se samo 15 do 20% nasilnika procesuira i nasilnicima se šalje loša poruka.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan File rekao je da je realno očekivanje Srbije da do kraja 2011. dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Međutim, on je kazao da će taj rok zavisiti od kvaliteta odgovora koje Srbija bude dala upitniku. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović i srpski Boris Tadić složili su se sinoć u Zagrebu kako je važno što su hrvatsko-srpski odnosi u uzlaznoj putanji, jer su odnosi Hrvatske i Srbije temelj stabilnosti za čitav politički i kulturni prostor jugoistočne Evrope. Tadić je gostujući na Hrtu rekao da misli da se međusobne tužbe uz dobru volju i racionalan pristup mogu rešiti van sudskom nagodbom.
Ja mislim da ukoliko postoji dobra volja i ukoliko se sagledava opšti interes i racionalan pristup tom pitanju međusobnih tužbi, da je moguće vansudskim poravnanjem razrešiti problem, što ne znači da bi bilo koga mogli amnestirati od sudskog procesa, pogotovo one ljude koji su izvršili zločine i koji su ostavili zlu kob u našim međunacionalnim odnosima, treba svakako privesti sudu i na kraju, ako je sudski proces dokazao da su krivi, odvesti u zatvor. Stav koji ja imam kao predsjednik Srbije jeste da bi bilo dobro da na taj način razrešimo taj spor. Srbija ne insistira na povlačenju tužbi, već traga za racionalnim, najracionalnim rješenjem, ne samo u ovoj oblasti.
Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, vršio je pritisak zbog sudskog postupka protiv Svetlane Ražnatović Cece. Marković je, kako saznaje Blic, pretio i da neće glasati za pojedine zakone. Dragan Marković Palma nije želeo da komentariše ove navode Blica. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da inostrane bezbednostne službe aktivno učestvuju u potrazi za haškim beguncem Ratkom Mladićem. Ljajić je za list Danas rekao da London pomaže u hapšenju haškog optuženika Ratka Mladića, a to radi i druge inostrane bezbednostne službe. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović kaže da će, bez obzira na preporuku da nema uslova za učešće Srba na kosovskim izborima, vlada poštovati one koji uđu u institucije. Vlada Srbije ne želi da deli Srbe, poručuje Bogdanović. Uskoro će biti realizovana prodaja 50% Maksija. Čitava transakcija biće obavljena preko srpskih banaka, otkriva za Pres Jelena Krstović, direktorka za korporativne komunikacije Delta Hondinga. Kompletan porez od prodaje 50% Maksija biće plaćen u Srbiji, kaže ona. Zvezdanu Terziću, optuženom za nezakonitu prodaju igrača OFK Beograda, jutros je pozlilo i prebačen iz Beogradskog okružnog zatvora na Vojno-medicinsku akademiju, gde je zadržan na lečenju, prenose beogradski mediji. Aparati Republičkog seizmološkog zavoda jutros su u regionu Kraljeva registrovali dva nova slabija zemljotresa jačine 3,0 i 2,2 po Richteru. Sporazum o bratimljenju Beograda i Ljubljana u slovenačkoj prestonici potpisali su gradonačelnici dva grada, Dragan Đilas i Zoran Janković. Podrška kandidaturi Beograda za Evropsku prestonicu kulture 2020. veoma je bitna, naglasio je Đilas.
Velika mi je čast što sam baš ja gradonačelnik Beograda koji je mogao da potpiše ovakav jedan sporazum o bratimljenju sa gradom koji je zaista prijatelj Beograda. Saradnja među naša dva grada već postoji, među ljudima koji su je sami napravili i bez nas političara. Ovaj današnji sporazum treba samo da pomogne da ta saradnja bude u svakoj oblasti još bolja i življa.
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se danas, a predstavnici Ujedinjenih nacija ukazali su da 70% žena tokom života iskusi fizičko ili seksualno nasilje čiji su počinioci muškarci. Severna Koreja je zapretila novim napadima na Južnu Koreju i okrivila SAD za artiljerijski okršaj u kome su pre dva dana živote izgubila četvorica južnokorejskih građana, javila je južnokorejska agencija Yonhap. U saopštenju stoji da će, ukoliko bude izazvana, Severna Koreja bez oklevanja uzvratiti drugim i trećim snažnim osvetničkim udarima. SAD su pozvale Kinu da izvrši pritisak na Severnu Koreju da bi Pjongjang prestao sa, kako ističu, provokacijama prema Južnoj Koreji. SAD su objavile da će nastaviti sa zajedničkom vojnom vežbom u Žutom moru, na kojoj je severnokorejska artiljerija otvorila vatru. Nosač aviona George Washington upućen je da učestvuje u manevrima. Sjedinjene Države zabrinute su zbog najavljenog skorog objavljivanja američkih diplomatskih depeša na sajtu Wikileaksa, rekao je portparol State Departmenta Philip Crowley. 9 rudara je poginulo eksplozijama u dva mala rudnika uglja u Kolumbiji, saopštile su vlastite zemlje. U Iraku je 11 ljudi poginulo u više odvojenih napada, saopštili su irački zvaničnici. 5 državljana Somalije proglašeno je krivim pred sudom u Virdžiniji, jer su proletos ispred obala Istočne Afrike pucali na američki brod, što je prvo suđenje u SAD za pirateriju još od 19. veka. Više od polovine stanovnika Makedonije tuguje za Jugoslavijom, pokazalo je ispitivanje Centra za istraživanje i kreiranje politike iz Skoplja. Srpski teniser Novak Đoković izgubio je sinoć od prvog tenisera sveta Rafaela Nadala sa 0-2 u meču drugog kola grupe A na završnom ATP turniru u Londonu. Srpsko-kanadski teniski par Nenad Zimonjić i Daniel Nestor plasirao se u polufinale dubla.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Srbije Boris Tadić danas nastavlja drugi dan posete Hrvatskoj. U Zagrebu je naša novinarka Ankica Barbir Mladinović. Ankice, reklo bi se da Tadić ima bogat raspored boravka u Zagrebu. Šta je za danas predviđeno?
Pa doista bogat raspored, natrpan mnogim događajima i danas kao što je to bilo i jučer. Najprije će obojica predsjednika Hrvatske Josipović i srbijanski Tadić otvoriti gospodarski forum koji okuplja oko 140 poduzetnika gospodarstvenika iz obiju zemalja. A onda će dan provesti u Lici, u Krnjaku i Gračacu sa srpskim povratnicima i tamošnjim čelnicima županijskim i lokalnim. Poslije podne na redu je posjet manastiru Krupi, a navečer u Zagrebu u Muzeju za umjetnost i obrt okupit će se kulturna, estradna, medijska, društvena krema i u zajedničkom druženju sa gostima iz Srbije završit će zapravo dvodnevna posjeta srbijanskog predsjednika Hrvatske. Biće tu poznati glumci, glazbenici, poduzetnici, kulturnjaci.
Ankice, Tadić je sinoć gostovao na Hrvatskoj televiziji. Čujemo najprije šta je odgovorio na pitanje da li priznaje da je Srbija vodila rat na teritoriji Hrvatske.
Ništa ne ostane dorečeno i ja sam čitav taj problem vezan za definiciju naših odnosa tokom ratnih zbivanja ostavio pravnicima i onima koji sada jesu u vlasti da tako nešto definišu, pogotovo zbog toga što naše dve zemlje vode spor pred Međunarodnim sudom pravde. Dok taj spor traje, pravnici govore svoju reč, političari ćute.
Dobro, ali ono što valjda nije sporno je postojanje logora u koje su odvođeni zarobljeni hrvatski vojnici i civili, Stajićevo, Sremska Mitrovica, Begejci, Niš, postoji li kako u Srbiji istraga oko tih logora, oko ljudi koji su u njima nestali, reći o 1100 ljudi.
Mislim da smo napravili sve ukupno jedan veliki napredak, Vlada Republike Hrvatske i Republike Srbije i naša mešovita komisija je učinila, ja mislim, značajan posao i vode se istrage i istovremeno se razmenjuju podaci. Mi danas imamo kudi kamo viši nivo saznanja o zatvorenicima, o njihovim sudbinama, i o Stajićevu i o Begejcima i o Nišu i o Sremskoj Mitrovici. Pri čemu ja ne bih razdvajao to pitanje od svih drugih mesta pritvora kao što je Lora i kao što su neki drugi centri na prostoru ne samo Hrvatske i Srbije nego i čitave bivše Jugoslavije, jer sudbine svih tih ljudi moraju da budu razrešene, zločinci moraju da budu uhapšeni i na taj način stvaramo pretpostavke ne samo pomirenja nego jednog normalnog života.
Ali jesu li te istrage u Srbiji dale neki konkretan rezultat?
Kako da ne, i svakoga dana imamo konkretne rezultate, krivične postupke, čak i osude. Naše tužilaštvo, hvala Bogu, danas radi jako intenzivno i mislim da su situacije u tom kontekstu kudi kamo bolje u Srbiji i verujem da će tako biti u svim zemljama.
S nama i dalje je naša Ankica Barbir Mladinović. Ovo je bio izvod iz Tadićevog intervjua Hrvatskoj televiziji. Ankice, Tadić po drugi put boravi u Hrvatskoj ovog mjeseca, treći put ove godine. Kakav se značaj u Hrvatskoj, pre svega u Zagrebu, pridaje poseti srpskog predsjednika? Koliko pažnje ima u medijima?
Vrlo velika pažnja, vrlo velik publicitet. Doista svaki detalj i sa jednom, da tako kažem, s jednim uvažavanjem, svi napominju da odaje dojam ono što govori da mu se može vjerovati. Dakle, Hrvatska televizija, što ste i objavili, 20 minuta sinoć u Dnevniku plus, svi mediji govore, ovo je treći posjet ove godine, ali prvi službeni posjet koji je donio zaista konkretne pomake u rješavanju najosjetljivijih i najotvorenijih pitanja između dviju država. Dakle, naslovi su prvi službeni posjet Hrvatskoj i prvi konkretni pomaci.
Hvala ti, Ankice. Bila je ovo Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba o toku današnje posete u našoj emisiji u 14, a mi vas podsjećamo na jučerašnji dan da su glavne teme bile zapravo rješavanje problema iz ratnih vremena, potraga za nestalima i stambeno zbrinjavanje srpskih povratnika, glavne teme razgovora koje je predsjednik Tadić vodio u Zagrebu, a detalje prenosi Enis Zebić.
Pitanje nestalih prioritet je za obje države, predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ja neprekidno zahtevam od institucije Republike Srbije da dovrše proces otvaranja arhivske građe i dokumentacije koja je pretpostavka da se razreši sudbina nestalih.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor podsjetila je da mnogi očevi i majke umiru, a da do kraja života ne uspio saznati istinu o svojim najbližima koji su nestali u ratu.
Iznimno sam zadovoljna što smo se i danas dogovorili o sljedećim mogućim koracima kako bi ta istina postala zaista što je moguće prije stvarnost.
U drugoj polovici sljedeće godine održat će se međunarodna donatorska konferencija na kojoj će biti prikupljena sredstva za rješavanje izbjegličkog pitanja. Postignut je politički dogovor Zagreba i Beograda da se to pitanje konačno riješi, kazao je predsjednik Josipović.
Vjerujem da će postati humanitarno, odnosno čak bih rekao tehničko pitanje, pitanje organizacije i provedbe. Svi oni koji se zaista žele vratiti hoće i mogu dobiti svoje uključenje u postupak obnove i stambenog zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj, dok za one koji se nemaju namjere vratiti se planira rješenje posebice putem Međunarodnog donatorskog fonda za rješenje stambenog pitanja u Republici Srbiji.
Predsjednik Tadić se večeras nalazi sa predstavnicima srpske manjine, a sutra sa svojim domaćinom ide na teren u okolicu Karlovca, Liku i Dalmatinsko zaleđe. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dugoočekivani upitnik Europske komisije konačno je stigao u Beograd. Odgovori na više hiljada pitanja koje je iz Brisela donio Europski komesar za proširenje Štefan File bit će pripremljeni do kraja januara. To je obećao predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković i najavio da će nakon toga uslijediti konsultacije s Europskom komisijom te moguća dodatna pitanja sa ciljem da se u drugoj polovini 2011. dobije status kandidata. Sa detaljima Miloš Teodorović.
Kosovo ili koliko će pitanje iz upitnika uzdrmati čvrstu srpsku poziciju o nepriznavanju pre dve godine u Prištini proglašene nezavisnosti. Očekivano, a i sudeći po onome što je File kazao u Beogradu, za sada Evropska unija konačno izjašnjavanje ne traži.
Kosovo nije obuhvaćeno upitnikom. Uprkos tome, postoji jedan broj pitanja koja se tiču saradnje Beograda i Prištine, ali i ona Kosovo tretiraju statusno neutralno na način kako je to bilo u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
Umesto tog osetljivog, među oko 2.500 pitanja i približno isto toliko potpitanja, bit će i ona koja bi trebalo da skeniraju stanje odnosa i saradnje u regionu. To je i teren ključan za Srbiju, podlači u izjavi za naš radio direktor Friedrich Ebert fondacije Mihajla Erhe.
Mislim da je pitanje pomirenja sa susedima najvećim delom odgovornost Srbije.
S tim u vezi, a u odnosu na upitnik Evropske unije, šta mislite kakav će biti odgovor Srbije o granicama i broju stanovnika?
Mislim da se neka vrsta dobrog aranžmana mora pronaći, i to praktičnog, ne filozofskog. Također mislim da neće biti moguće blokirati proces prijema Srbije u Evropsku uniju zbog Kosova, ali postojeće zahtevi da se takav aranžman pronađe, to će se dogoditi.
Umesto o Kosovu, Srbija će davati odgovore na pitanja iz upitnika poput onih o pravosuđu, svrstanih u red najproblematičnijih, a kada odgovori na sve, to neće značiti da je i sistem promenjen. Nekadašnja direktorka Vladine kancelarije za pridruživanje, Tanja Miščević.
Davanjem odgovora vi zapravo sebi dajete polaznu liniju. Dakle, dajete osnovu za ocenu o tome na kom ste stepenu razvoja u odnosu na ispunjavanje standarda i krećete upravljanje sobstvenih planova za pregovore o budućem članstvu.
Sam Štefan File pozdravio je stepen mobilnosti koji pokazuju srpski zvaničnici, podsjećajući da se to upravo nadovezuje na dobre signale koji stižu iz Brisela.
Odluka Savjeta ministara od 25. oktobra, iznad svega, potvrdila je odluku Evropske unije da podrži Srbiju i naglasila veliku nadu koju imamo pri otvaranju nove faze u našim odnosima.
No koliko god ga držali po strani, ključni problem uvek i ponovo izbija na površinu. Nekadašnja pomoćnica šefa diplomatije Aleksandra Joksimović.
To je pitanje granica, to je pitanje stanovništva, znači pitanje teritorije, znači to su ona ključna pitanja na koje Srbija u ovom trenutku još uvek nema adekvatne odgovore, a mora ih dobiti pre nego što pomisli da pravi sljedeće korake ka Evropskoj uniji.
Dok je File predavao upitnik Cvetkoviću, neki od vodećih srpskih eksperata za spoljnu politiku na skupu koji je organizovao Evropski pokret u Srbiji, kosovsko pitanje ipak su podvukli kao ključno. Profesor na Fakultetu političkih nauka Vladimir Pavićević tako se založio da upitnik bude tek podsticaj za zauzimanje odnosa prema Kosovu zasnovanog na realnom stanju.
Ta politika Srbije prema Kosovu, ja mislim, trebalo bi da bude podvedena pod pregovore o uslovima za prihvatanje kosovske nezavisnosti. Moje je mišljenje da Srbija u ovom trenutku i u narednom periodu neće moći više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Realno da Srbija do kraja 2011. dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, poručio u Beogradu File. Tadić i Josipović danas na biznis forumu u Zagrebu. Severna Koreja preti novim napadima. SAD zabrinute zbog skorog objavljivanja depeše na Wikileaksu. Danas se obeležava dan borbe protiv nasilja nad ženama. Đoković izgubio od Nadala u Londonu. Vreme oblačno, temperatura do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Politički lideri Srba sa severa Kosova osudili su prijavljivanje jedinstvene srpske liste za predstojeće izbore na Kosovu i zatražili od vlasti u Beogradu da razreši odgovornih državnih funkcija čelnike jedinstvene srpske liste Radu Trajković i Ranđela Nojkića, prenosi Jasmina Šćekić.
A sa druge strane, i Trajković i Nojkić optužuju lokalno srpsko rukovodstvo na severu Kosova da namerno pritiscima, pretnjama i zastrašivanjima utiču na Srbe sa severa da ne učestvuju na kosovskim izborima. Ranđel Nojkić je, reagujući na ovu odluku, u izjavi za Radio Slobodna Evropa istakao da ovakvi i slični zahtevi dolaze od grupe ljudi koji, kako kaže, štite samo svoje sopstvene interese.
To
jednostavno oni koji su pokrenuli tu inicijativu žele samo svoju sujetu da zaštite. I ono što je vrlo bitno, mislim da ovim izborima Jedinstvena Srpska lista dobija legitimitet na izborima i ona će biti relevantna.
I Rado Trajković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da niz incidenata koji su se proteklih meseci dogodili na severu Kosova, a u kojima su meta napada uglavnom bili Srbi koji sarađuju sa kosovskim institucijama, nedvosmisleno ukazuju na to da su ti napadi politički motivisani.
Ono što je realnost sa kojom sam ja upoznata, to je da se veliki broj ljudi sa severa Kosova javljao i bio potpuno spreman da bude na listi, što je za mene predstavljalo veliko ohrabrenje, ali normalno da svi procenjujući da na severu Kosova, nažalost, imamo jednu realnost tužnu koja podrazumeva kontinuitet političkih diverzija. To je najblaža reč koju mogu da koristim za sve ono što se dešava za ljude koji drugačije misle.
Lider Srba sa severa Kosova Marko Jakšić odlučno odbacuje tvrdnje da su pojedini Srbi sa severa Kosova izloženi pritiscima zbog eventualnog učešća na kosovskim izborima.
Ja ne znam, niti sam čuo da je bilo ko kome pretio da izađe na izbore. Ja lično mislim da postoji visoka svest, pre svega Srba ovde na severu Kosova i Metohije, i da iz tog razloga se Srbi neće pojaviti na pokrajinske izbore albanske, ko što se nisu pojavili ni pre dve godine.
Podsećamo, prethodnih meseci zabeleženo je niz incidenata, uglavnom u severnoj Kosovskoj Mitrovici i susednom Zvečanu, a u kojima su meta napada bili Srbi koji sarađuju sa kosovskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Srbija svakog meseca isplaćuje penziju Stjepanu Mesiću zato što je bivši hrvatski predsjednik ujedno bio i posljednji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Od kada sam u februaru otišao u penziju, počeli su da mi obračunavaju i penziju u Srbiji. Svakog meseca od njih primim 39 eura. Počeli su me slati tek nedavno, ali su poslali za ostatke od februara, rekao je Mesić, ali je otkrio da i on ima neku obavezu prema vlastima Srbije. Moram da im svakih šest meseci pošaljem dokaz da sam živ, rekao je Mesić, kojeg penzija iz Srbije, iako nevelika, dosta veseli. Srbija mi plaća što sam rušio Jugoslaviju. Novac nije veliki, ali za godinu dana se skupi dovoljno penzije i za potrošiti, rekao je Mesić kroz smeh novinarima u Zagrebu. To što Mesić prima penziju iz Beograda je negde na tragu čitave apsurd tragikomedije koja se događa u naših posljednjih 20 godina, kaže za naš radio kolumnista i pisac Boris Dežulović.
To da Stjepan Mesić prima penziju kao predsjednik Jugoslavije, kao valjda jedini čovjek na svijetu, koliko znam, koji je bio predsjednik dvije države, time se negdje zatvara krug. Jugoslavija plaća čovjeka koji je rušio, Srbija preuzima obavezu Jugoslavije kao zemlja koja je također, kako znamo, ustrajno rušila Jugoslaviju, i čini se da se tu negdje naprosto izravnavaju računi. Nasljednika Miloševića iz Srbije plaća nasljedniku Tuđmanove Hrvatske za dobro obavljen posao. Ja, Miloševiću je trebao izvođač radova i mislim da to negdje fair i pošteno. Ja, kad smo u kapitalizmu, kad se obaveze plaćaju, još uvijek smo na Balkanu gdje se obaveze plaćaju i po 20 godina kasnije, i to je tima prilike završena priča.
Da li možda ne očekujete da se Stjepan Mesić odrekne ove penzije, ovog novca, bez obzira što je to simbolična cifra?
Ma naravno, Stjepanu Mesiću apsolutno ne treba, kolika god da je to simbolična cifra. Da li se on iz moralnih razloga treba odreći, to možemo razgovarati na dva načina. Ako ćemo zaboraviti Jugoslaviju, ako ćemo amputirati iz memorije Jugoslaviju, kako voda je do njenih posljednjih dana, onda bi se Stjepan Mesić trebao iz penzije predsjednika Jugoslavije na jednaki način na koji bi se svi ljudi koji su živjeli u Jugoslaviji trebali odreći penzija koji su dobijali radeći kao vodoinstalateri, električari ili general pukovnici u jugoslavenskom režimu. Dakle, s te strane, Stjepan Mesić naprosto je odradio jedan dio staža na radnom mjestu predsjednika države i zato dobija penziju. Dobija penziju iz inozemstva, pošto je bio predsjednik, što bi se reklo, jedne strane države, na jednak način kao što ljudi dobijaju njemačke penzije, jer su radili na Baušteli 3 mjeseca ili 3 godine, ali zavisno od kolika je to suma. Sa moralne tačke stanovišta, pitanje je naprosto koliko je to moralno primat novac za tako nešto. Stjepan Mesić očito nema problema, jer on je, mi znamo da je on i onda izjavljivao da je on rušio Jugoslaviju i on naprosto prima naknadu za građevinske radove na rušenju Jugoslavije. Što se njegovog morala tiče, tu nema ništa sporno. Ako pitate mene da li on treba biti, ja bih rekao da ne. Cijela priča se naprosto slaže u okvire u kojima smo živjeli poslije 20 godina. Ako bi se on iz moralnih razloga treba odreći penzije za rušenje Jugoslavije, bojim se da bi to izazvalo revoluciju u penzionoj politici država nastalih raspadom Jugoslavije, jer bi se trebalo strašno puno ljudi odreći penzija, plaća, premija i ostalih novaca što su ih dobijali radeći suštinski i moralno i na kraju krajeva fizički su stvar koju radio se promijeniti.
Kaže kolumnista i pisac Boris Dežulović za Radio Slobodna Evropa, a osnov za srpsku penziju je u Mesićevom angažmanu za vreme kada su važili savezni propisi. Večernje novosti pišu da su penziju iz Beograda dobijali i Kiro Gligorov i Mahmud Bakali.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prema podacima Savetovališta za borbu protiv porodičnog nasilja u Srbiji je tokom ove godine registrovano 1600 žena žrtava nasilja, ali se pretpostavlja da je taj broj daleko veći pošto se malo žrtava odlučuje da nasilje i prijavi, kaže za naš radio koordinatorka Savetovališta Vesna Stanojević.
Savetovalištu protiv nasilja u porodici gde je prošle godine zabeleženo 4888 poziva, već sada u kojim imamo 4900 poziva, što znači, imajući u vidu da je još uvek novembar, da ćemo verovatno do kraja godine da će taj broj preći 5000. Kad kažem te tako velike cifre, to ne znači da su svi ti pozivi bile žene koje su imale nasilje ili koje su bile žrtve nasilja. Prosto tu ima raznih poziva informativnih od centara za socijalni rad, raznih policija i tako dalje. Ali u prošle godini od svih tih 4888 mi se izdvojili 1600 poziva žena koje su bile žrtve teških oblika nasilja. Prema tome mislim da je taj broj vrlo impozantan i veliki. Pretpostavljam da će i početkom godine kad budemo obradili podatke za ovu godinu da će taj broj biti približan, možda čak nešto i veći. Ovo govori upravo o tome da se nasilje u Srbiji povećava.
Koje su vaše mogućnosti da im pomognete?
Mi prvo u razgovoru sa njima možemo da procenimo kakva je situacija u pitanju. Znači, da li je žena koja godinama trpi nasilje spremna da nešto promeni u svom životu ili je prosto došla samo da čuje drugo mišljenje. Mi možemo da je pomognemo kroz pomoć advokata. Mi imamo psihoterapeute, imamo porodične terapeute, imamo socijalne radnice. Poslednji vid pomoći, možda najbitniji za žene koje su stvarno u akutnim i teškim situacijama nasilja, su sigurne kuće. Mi smo, da kažem, na kraju izgradnje treće sigurne kuće.
Da li su postojeći kapaciteti sigurne kuće dovoljni?
Ne, oni nisu dovoljni, zato smo i krenuli u izgradnju treće kuće upravo da bi na neki način ti kapaciteti bili makar približno dovoljni za broj žena koji se nama obraćaju. Ja moram da istaknem da žene koje borave kod nas u sigurnim kućama u Beogradu, polovina, nekad čak malo i više nisu iz Beograda. U nekom odnosu, recimo 53:47 u korist unutrašnjosti.
Uvek kada govorimo o nasilju, vrlo bitan element je zakonska regulativa. Da li je u ovoj oblasti, da li ste zadovoljni, kakvi su zakoni?
Zakoni kao zakoni sami po sebi, naravno da sam zadovoljna, međutim nisam zadovoljna kao što nisam ni čula da je neko zadovoljan iskreno primjenom tih zakona. Prosto mislim da bi ovdje bilo mnogo manje problema kad bi sudovi bili efikasniji, kad bi se nasilje kažnjavao na adekvatan način. Mi sad imamo situaciju da se samo 15-20% nasilnika procesuira i nasilnicima se šalje loša poruka.
Bila je ovo Vesna Stanojević, koordinatorka Savetovališta za borbu protiv porodičnog nasilja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Realno da Srbija do kraja 2011. dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, poručio u Beogradu File. Tadić i Josipović danas na biznis forumu u Zagrebu. Severna Koreja preti novim napadima. SAD zabrinute zbog skorog objavljivanja depeša na Wikileaksu. Danas se obeležava dan borbe protiv nasilja nad ženama. Đoković izgubio od Nadala u Londonu. Vreme oblačno, temperatura do 9 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.